πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας σε βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, σε βιβλία που μας βοηθούν να περάσουμε πίσω από τα θράψματα των πληροφοριών που μας βομβαρδίζουν καθημερινά, να ενώσουμε αυτά τα θράψματα, να βρούμε το μυστικό έρμα και το μυστικό ιρμό πίσω από αυτά τα θράψματα. Ακούμε, για παράδειγμα, όλο και πιο συχνά στα δελτία ειδήσεων για γυναικοκτονίες. Γυναικοκτονίες βεβαίως συνέβαιναν πάντοτε, αν και δεν αποκαλούνταν έτσι, και πολλοί μέχρι σήμερα αναρωτιόνται ποιος είναι η σημασία του να χρησιμοποιείς αυτόν τον όρο. Κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλη, διότι η ίδια ιδιοσυστασία αυτού του εγκλήματος έχει να κάνει με το στερεότυπο που υπάρχει σε πολλά μυαλά ανδρών για την γυναίκα. Τη γυναίκα ως αδύναμο φύλο μπροστά στην ισχύ του άνδρα, την γυναίκα ως ιδιοκτησία του άνδρα. Όλα αυτά λοιπόν τα στερεότυπα οπλίζουν ευκολότερα το χέρι, ίδια η στατιστική το αποκαλύπτει αυτό, το χέρι των ανδρών, σε αντίθεση με τις πολύ λιγότερες περιπτώσεις ανδροκτονιών, που όμως θα μας απασχολήσουν και αυτές στη συνέχεια με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικά χρόνια. Αλλά για το πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται οι άνδρες τις γυναίκες και πώς δόθηκε ένας αγώνας που συνεχίζει να δίνεται για να αλλάξει αυτή η στάση, είναι πάρα πολύ χρήσιμο το πρώτο βιβλίο στο οποίο θα αναφερθούμε, το βιβλίο «Γυναίκες και εξουσία», που είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικά χρόνια, 6 χρόνια για την ακρίβεια, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε μετάφραση της Κατερίνας Σχοινά, και το υπέγραφε η Mary Beard. Ξέρετε, η ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου. Δεν είναι λοιπόν σήμερα. Δεν οφείλουμε να σκεφτούμε τη γυναίκα σήμερα, όπως δεν οφείλουμε και να σκεφτούμε το παιδί, τον πατέρα, το περιβάλλον, τους ομοφυλόφιλους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οποιονδήποτε ή οτιδήποτε άλλο δεν γιορτάζεται σήμερα. Ο τόσο βολικός κατατεμαχισμός της χρονιάς σε ημέρες για κάτι μας βγάζει από τον κόπο να σκεφτόμαστε αυτό το κάτι της οι υπόλοιπες 364 ή 365 μέρες έχουμε και τα δίσεκτα έτη, μην το ξεχνάμε. Τις εναπομείνασες ημέρες πορευόμαστε με τις προκαταλήψεις μας. Πόσο βαθιές είναι αυτές οι προκαταλήψεις και πόσο ανθεκτικές στα νεωτεριστικά χτυπήματα μας το αποκαλύπτει η Βρετανίδα καθηγήτρια κλασικών σπουδών Mary Beard, στο βιβλίο της, όπως προαναφέραμε, «Γυναίκες και εξουσία», όπου συστεγάζονται 2 διακριτικά μεταποιημένες διαλέξεις της από το 2014 και το 2017 στο Βρετανικό Μουσείο υπό την αιγίδα του περιοδικού London Review of Books, και αυτές οι 2 διαλέξεις, η μία είχε τίτλο «Η δημόσια φωνή των γυναικών» και η άλλη «Οι γυναίκες στην εξουσία». Μέσα σε λίγες δεκάδες σελίδες και με χιούμορ που κυμαίνεται από ανάλαφρο και μελαγχολικό έως δεικτικό και βιτριολικό, η Beard καλύπτει τη σεβαστή απόσταση από τα ομηρικά έπη και την ελισαβετιανή περίοδο έως τα μισογενικά τρολαρίσματα στο διαδίκτυο και τις αυστηρές ενδυματολογικές επιλογές της Άγγελα Μέρκελ ή της Χίλαρη Κλίντον. Η Μέρι Μπίαρτ όπου να είναι εβδομηνταρίζει. Με δέος αναλογίζεται ότι η δημόσια αναγνώριση της φωνής των γυναικών, άρα και της ψήφου των γυναικών, είναι μια πολύ πρόσφατη υπόθεση. Η μητέρα μου, γράφει η Μπίαρτ, γεννήθηκε πριν ακόμη δοθεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Σημειώνουμε ότι η ψήφος στις γυναίκες στην Αγγλία δόθηκε το 1928, ενώ στην Ελλάδα το 1952. Έζησε, συνεχίζει η Μπίαρτ, η μητέρα μου έζησε για να δει γυναίκα πρωθυπουργό. Ανεξάρτητα από τη γνώμη της για τη Μάργαρετ Θάτσερ, χαιρόταν που μια γυναίκα είχε περάσει το κατόφλι του αριθμού 10 της Downing Street και ένιωθε περήφανη που μετήχε και η ίδια σε ορισμένες από τις επαναστατικές αλλαγές του 20ου αιώνα. Ωστόσο, πριν από τις απανωτές κατακτήσεις των τελευταίων 100 χρόνων, η στασιμότητα κράτησε χιλιετίες. Από τις απαρχές του δυτικού πολιτισμού, η δημόσια σιωπή των γυναικών θεωρείται ως η μόνη αξιοπρεπής στάση. «Μητέρα, στην κάμαρά σου πήγαινε και τις δουλειές σου κοίτα, τον αργαλιό, τη ρόκα. Τα πολλά λόγια δεν ταιριάζουν παρά στους άντρες μόνο και από όλους πιο σε μένα, γιατί εγώ τούτο το σπίτι κυβερνάω». Αυτό το απόσπασμα σε ελαφρώς παραλλαγμένη μετάφραση των Καζαντζάκη Κακριδί είναι από την πρώτη ραψοδία της Οδύσσιας του Ομήρου. Αυτός που μιλάει με σκιό τρόπο είναι ο Αμούστακος Τηλέμαχος. Και αυτή που τον ακούει και τον υπακούει, είναι η μητέρα του Πινελόπη. Όχι μονάχα δεν πέφτει λόγος στη γυναίκα ακόμα και για τη διαχείριση του οίκου της, αλλά και όταν της συμβεί κάτι αποτρόπαιο, όπως λόγου χάριν ο βιασμός της, οφείλει να το αποσιωπήσει ή να συνοδεύσει την καταγγελία της με τη δική της αυτοκτονία. Δεν είναι η μισή ντροπή δική της, είναι ολόκληρη. Η ΙΟ μεταμορφώνεται σε αγελάδα για να μην αποκαλύψει στην Ήρα τον βιασμό της από το Δία. Η ΙΧΟ χάνει τη δική της φωνή, εκφέρει μόνο τα λόγια άλλων, ώστε να μην εκφράσει τον έρωτά της για τον Άρκισο, που, όπως ξέρουμε, ερωτεύεται μόνο τον εαυτό του. Η Λουκριτία καταγγέλει το βιασμό της από τον Σέξτο Ταρκίνιο και αμέσως κατόπιν αυτοκτονεί. Ο Τηρέας βιάζει τη Φιλομήλα, τη γυναίκα του αδελφού του στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, και της ξεριζώνει τη γλώσσα για να εξασφαλίσει τη σιωπή της. Αλλά η Φιλομήλα αφηγείται, εντός εισαγωγικών, αφηγείται το βιασμό της στο υφαντό της και, προκειμένου να αποφευχθεί ανάλογο ατύχημα, ο βιαστής της Λαβίνιας, τον Τίτο Ανδρόνικο του Σέξπιρ, εκτός από τη γλώσσα της Λαβίνιας, της κόβει και τα χέρια. Επί 2.500 χρόνια η φωνή των γυναικών, όταν δεν τροφοδοτεί ιστορίες φρίκης, απαξιώνεται και λιδωρείται. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αναρωτιέται τι θα συνέβαινε αν όλοι οι Άρενες αποκτούσαν ξαφνικά γυναικεία φωνή. «Δεν θα ήταν τρομερό», γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «δεν θα ήταν τρομερό, πιο ανυπόφορο και από πανούκλα κάτι τέτοιο». Απροσδόκητο ο Μοϊδεάτη, 17 αιώνες αργότερα, θα βρει ο Χρυσόστομος το πρόσωπο του ανοιχτόμυαλου Henry James, μπροστά στο δημόσιο κίνδυνο από τη δυναμική εμφάνιση των φεμινιστριών, όπως αποτυπώνεται αδρά στο μυθιστόρημά του «Οι Βοστονέζες», που το έγραψε το 1886, ο Χένρι Τζέιμς κρούει τον κόδωνα. Ο βαθύς, εξυπακούεται και βαθιστόχαστος, αρενοπός δημόσιος λόγος, θα επιμολυνθεί από τη γυναικεία στριγκύφωνη. Ένα γενικευμένο μούδιασμα ή μπέρδεμα, γράφει ο Τζέιμς. Ένα άγλωσσο σαλιάρισμα, αμουγκριτό ή κλαψούρισμα. Συνεπίκουρη έναν αιώνα μετά, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1988, η γελιογραφία της Ριάννα Ντάνκαν στο σατυρικό περιοδικό Punch. Σε μια ανθρωκρατούμενη αίθουσα συσκέψεων, ο επικεφαλής απονέμει εύσημα στη μοναδική παρούσα γυναίκα. «Εξαιρετική η πρότασή σας, Δεσποινής Τρίγκς», λέει. «Ίσως ένας από τους άντρες εδώ θα ήθελε να την υποβάλει». Η Μπίαρτ γνωρίζει ότι η εξουσία πάνω στα εκφραστικά μέσα δεν υποδηλώνει παρά την κυριαρχία στο δημόσιο βίο. Σε μια απαράμελα διεισδυτική παρατήρησή της, αναρωτιέται μήπως σε ορισμένες χώρες η παρουσία μεγάλων αριθμών γυναικών στη Βουλή απλώς σημαίνει ότι η Βουλή δεν είναι ο τόπος όπου ασκείται η εξουσία. Από την εποχή της βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης, που καθώς επιθεωρούσε τα στρατεύματά της στο Τίλμπερι το 1560, φέρεται να δήλωσε ότι «ξέρω πως έχω το σώμα μιας αδύναμης ανίσχυρης γυναίκας, έχω όμως την καρδιά και το στομάχι ενός βασιλιά και μάλιστα ενός βασιλιά της Αγγλίας». Έως τις τσαντιές, τα περίφημα handbags που επέβαλε η Μάργαρετ Θάτσερ μετατρέποντας το πιο στερεότυπα γυναικείο αξεσουάρ σε ρήμα με πολιτική ισχύ, το παιχνίδι της εξουσίας παίζεται σε ανδρικό γήπεδο, με ανδρικούς κανόνες και άνδρες διαιτητές. Αυτό καθίσταται φανερό και από το πόσο ανελαίητα αντιμετωπίζεται μια γυναίκα που υποπίπτει σε φάουλ, όπως η βουλευτήνα των εργατικών, η Νταϊάν Άμποτ, και με πόση κατανόηση αντίστοιχα ένας άνδρας για το ίδιο ακριβώς παράπτωμα, όπως ο βουλευτής των συντηρητικών και κατόπιν υπουργός εξωτερικών και όπως ξέρουμε πια και κατόπινός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα και μια γυναίκα δεν μπορεί παρά μονάχα να αρπάξει ή να αλώσει την αυτονόητα ανδρική εξουσία, μήπως οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό από το να μιμούνται τους άνδρες, είτε με τις συντηρητικές ενδυματολογικές τους επιλογές, είτε με ασκήσεις φωνητικής που θα προσδώσουν βάθος και εύρος στη δημόσια φωνή τους? Δεν είναι εύκολο να τοποθετήσεις τις γυναίκες μέσα σε μια δομή που ήδη έχει κωδικοποιηθεί ως ανδρική, καταλήγει η Μπίαρτ. Πρέπει να αλλάξεις τη δομή. Είπα όμως προηγουμένως στην αρχή ότι υπάρχουν πολύ λιγότερες συγκριτικά με τις γυναικοκτονίες, υπάρχουν όμως και ανδροκτονίες. Γυναίκες που σκοτώνουν άντρες. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφόρησε και αυτό πριν από 6 χρόνια, 5 χρόνια μάλλον για την ακρίβεια, το 2019, ενός ανθρώπου που όλοι γνωρίζουμε, του Πάνου Σόμπολ, για τα γυναικεία εγκλήματα. Είχε τον τίτλο «Εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Ξέρετε, καινοτόμοι συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων όπως η Πατρίσια Χάισμιθ, ενέταξαν το έγκλημα σε μια διαστραμμένη κανονικότητα. Οι ηρωές τους πίνουν, τρώνε, διασκεδάζουν, σκοτώνουν, κοιμούνται, ξυπνούν, πάλι πίνουν, πάλι τρώνε, πάλι διασκεδάζουν, πάλι σκοτώνουν και ξανά μανά από την αρχή. Αένα, χωρίς τίποτε να διαταράσει αυτή που οι ίδιοι θεωρούν ως φυσιολογική συμπεριφορά. Τα εγκλήματά τους ούτε προμηνύονται με χολιγουντιανά τερτύπια, πομπόδια, ας πούμε, μουσική υπόκρουση, σχηνοτενή παράταση του σασπένς και τα λοιπά κλαπατσίμπαλα, ούτε συνοδεύονται από αφόρητες τύψεις των δραστών. Απλώς συμβαίνουν. Περίπου την ίδια εποχή με το μεσουράνημα της Πατρίσια Χάισμιθ, προς τα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 1960, η Χάννα Άρεντ δημοσιεύει τον Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ και επιχειρώντας να ερμηνεύσει τη μαζική ναζιστική κτηνοδία, σοκάρει όλη την ανθρωπότητα, πρωτίστως τους ομοεθνείς της, Εβραίους, με την καινοφανή θεωρία γύρω από την κοινοτοπία του κακού. Συνηθισμένοι άνθρωποι, βαρετοί μέχρι θανάτου των άλλων, είναι ικανοί για τα πιο τερατώδη εγκλήματα. Περισσότερο ανησυχούν για το συνάχι της κορούλας τους ή για τα αγριόχορτα στον κήπο τους, παρά για τη δολοφονία και την αποτέφρωση αναρρύθμιτων ψυχών στα στρατόπεδά τους. Όπως τα έλεγε και ο Πάνος Όμπολος, από τα τόσα φοβερά που έχουν δει τα μάτια μου κάνοντας ρεπορτάζ, έχω καταλήξει στην άποψη ότι συμβαίνουν και αυτά. Όλα μπορεί να συμβούν και όλα μπορεί να τα δει κανείς αυτή τη ζωή. Ο Πάνος Όμπολος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι μια εμβληματική τηλεοπτική φιγούρα, πατριάρχης του ελεύθερου, του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ, που κάλυψε επί 40 χρόνια όλα τα γεγονότα που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Με τη χαρακτηριστική του φωνή και έναν ηθικοπλαστικό τόνο στις ανταποκρίσεις του, ταυτίζεται εύκολα με τον μέσο αναγνώστη ή το μέσο τηλεθεατή που μονίμως έκπληκτος δυσκολεύεται να χωνέψει ότι μπορεί να συμβαίνουν τέτοιες φρικαλαιότητες. Το ανεξάντλητο υλικό του Πάνου Σόμπολου τροφοδότησε ήδη μια σειρά από ευανάγνωστα βιβλία, όπως το «Μια ζωή ρεπορτάζ», τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα, τα τραγικά γεγονότα της τελευταίας 35 ετίας, οι αστέρες του εγκληματικού πανθέου και το βιβλίο που μας απασχολεί τώρα, τα εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα. Έναν τόμο που εκ των πραγμάτων αγγίζει θέματα ταμπού, όπως ο πατριαρχικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας, ο σεξισμός της, αλλά και η διάκριση ορισμένων γυναικών σε έναν κόντρα ρόλο, ένα ρόλο αντίθετο με τη φύση τους, την εντός εισαγωγικών φύση τους. Ένα αρχέτυπο, σημειώνει στο βιβλίο του Σόμπολου ο ψυχίατρος Χρήστος Λιάπης, το οποίο έχει ταυτιστεί στο συλλογικό μας ασυνείδητο με την ικανότητα να δίνει ζωή ως γυναίκα μάνα, έρχεται μέσα από τις περιγραφές των εγκλημάτων του βιβλίου και αφαιρεί το δώρο της ζωής. Σε ένα άλλο σημείο υπογραμμίζει η Αγγελική Καρδαρά, τακτική επιστημονική συνεργάτηδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η γυναικεία εγκληματικότητα αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής εγκληματικότητας. Ωστόσο, παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση σε διεθνές επίπεδο. Έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, η δε τάση αυτή είναι ισχυρότερη από εκείνη που διαγράφει η εγκληματικότητα των ανδρών. Από τα 40 εγκλήματα με δράστες αποκλειστικά γυναίκες ή και γυναίκες που παραθέτει ο Πάνος Όμπολος, τα συντριπτικά περισσότερα είναι τόσο προφανή, με τις απόπειρες συγκάλυψής τους τόσο πεδαριώδης, ώστε δύσκολα θα έβρισκαν θέση σε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που σέβεται τον εαυτό του με τις απανωτές ανατροπές της πλοκής και τη διαρκή εναλλαγή των υπόπτων. Εδώ δεν έχουμε καμία ανατροπή, καμία αναλλαγή. σαν πως η πραγματική ζωή να βγάζει κοροϊδευτικά τη γλώσσα της σε σύσσωμη την αστυνομική λογοτεχνία. Εδώ, εκείνες που υποψιαζόμαστε εξ αρχής ότι έκαναν το έγκλημα, είναι και εκείνες που το έκαναν, όταν δεσπεύδουν να το ομολογήσουν οι ίδιες. Αυτός ο εγκληματικός πριμιτιβισμός ερμηνεύεται εν μέρη από το γεγονός ότι τα πιο πολλά από τα γυναικεία εγκλήματα είναι εγκλήματα τιμής, εγκλήματα πάθους ή εγκλήματα της κακιάς στιγμής. Εγκλήματα εν ολίγης όπου απουσιάζει ο προσχεδιασμός και όποτε δεν απουσιάζει είναι πλημελής, διάτρητος και υλοποιημένος κακήν κακός. Από την άλλη πλευρά, η ερασιτεχνική και σαφώς πιο σποραδική ενασχόληση των γυναικών με το έγκλημα, σε σύγκριση με τους άνδρες πάντοτε, έχει και τις αναπάντεχες παρενέργειές της. Βλέπετε, όταν δεν κατέχεις το know-how με τα πυροβόλα όπλο, προσφεύγεις αναγκαστικά σε πιο πρωτόγονες και κατά τεκμήριο πιο οδυνηρές μεθόδους. Από τις μακάβριες σελίδες του Πάνου Σόμπολου παρελάβουν τσεκούρια, ξύνες, μπαλτάδες, πριονομάχαιρα, θηλιές στραγγαλισμού, ενίοτε και οι γραβάτες ως αυτοσχέδιες θηλιές, καθώς και μια ποικιλία από δηλητήρια με προτίμηση στο αρσενικό και στο παραθείο, που εμποτίζουν από κουραμπιεδάκια έως τηγανόψωμα και σε στέλνουν στον αγύριστο με αβάσταχτους πόνους. Σύζυγοκτονίες, παιδοκτονίες, μητροκτονίες, δολοφονίες εραστών που δεν μας θέλουν πια ή, το πιο αποτρόπαιο, δολοφονίες των παιδιών που οι εραστές μας απέκτησαν με άλλες γυναίκες, ώστε η οδύνη που θα νιώσουν να είναι οξύτερη και να διαρκέσει περισσότερο από την οδύνη που θα ένιωθαν οι εραστές μας εάν σκοτώναμε τους ίδιους. Πίσω από τη φανταχτερή μόστρα μιας χώρας που καυχιέται ότι ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πάνος Όμπολος μας ξεναγεί σε μια κοινωνία που εξακολουθεί να δολοφονεί επειδή η πεθερά δεν εγκρίνει την ύφη της, επειδή ο αραβώνας διαλύθηκε, επειδή η κόρη έμεινε έγκυος χωρίς να στεφανωθεί, επειδή ο σύζυγος γυρνάει κάθε βράδυ μεθυσμένος και ξυλοκοπάει τη γυναίκα του ή τα παιδιά του ή αμφότερους, επειδή η κληρονομιά που θα αφήσει η θεία δεν είναι η αναμενόμενη, επειδή το έγκλημα ήταν και θα είναι πάντα ο πιο σύντομος δρόμος ανάμεσα στην άγνοια και στην αθλειότητα, ανάμεσα στην αχριότητα και στην απόγνωση. Καθώς η Ελλάδα του 1930 ή του 1950 ξεπατικώνεται πάνω στην Ελλάδα του 1990 ή του 2010, αναρωτιέσαι σε ποια Ελλάδα ζεις τελικά σήμερα, παρότι τα τεκμήρια ουρλιάζουν πως ζεις σε όλες τις Ελλάδες ταυτόχρονα. Εκεί που λες ότι ξέμπλεξες με την παλαιότερη Ελλάδα, να σου, με ένα νέο αδιανόητο φωνικό και τη βλέπεις να αναβιώνει. Αφού της έκανε τη ζωή κόλαση, γιατί δεν τον χώριζε? Ήταν ανάγκη να φτάσει στο έγκλημα? Ήταν ανάγκη να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, να γίνει δολοφόνος, να μείνει κλεισμένη σε ένα κελί της φυλακής και η οικογένειά της να την αχτεί στον αέρα? Ο τακτοποιημένος τρόπος σκέψης του Πάνου Σόμπολου, όπως αποτυπώνεται στον πρόλογο του βιβλίου του, μας καθησυχάζει όσο και ένα γκραν γκινιόλ παραμύθι του παππού μας με ευτυχές τέλος, μονάχα που ο συγκεκριμένος παππούς, καλύτερα από όλους εμάς, γνωρίζει πόσο το happy end σπανίζει εκεί έξω. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles. Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας του αφιερώματος σε βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, σε βιβλία που μας βοηθάνε να περάσουμε πίσω από τα θραύσματα των πληροφοριών, να ενώσουμε τα θραύσματα, να βρούμε τον ιρμό, το έρμα, σε πράγματα που απλώς πέφτουν επάνω μας σαν καρπαζιές, ασφαλιάρες και χάνουμε το νόημά τους ή το ξεχνάμε όταν μένει ως απλή πληροφορία. Ένα λοιπόν, μιλάγαμε για διάφορα φαινόμενα, μιλάγαμε για τις σύζυγοκτονίες, μιλάγαμε και για τις πολύ λιγότερες, στατιστικά σαφώς πολύ λιγότερες ανδροκτονίες, με βιβλία αφορμές για να εξετάσουμε πιο διεισδυτικά αυτά τα φαινόμενα. Και ένα από τα φαινόμενα που πρέπει να εξετάσουμε, όχι πρέπει, αλλά που μας βοηθάει τουλάχιστον το συγκεκριμένο βιβλίο στο οποίο θα αναφερθούμε για να εξετάσουμε, είναι αυτό το φαινόμενο του μοναχικού λύκου. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές για αυτούς τους τύπους που υπάρχουν εν υπνώση στις κοινωνίες μας και που ξαφνικά μια μέρα βγαίνουν από το λίθαργο και πέφτουν με ένα αυτοκίνητο πάνω σε πεζούς ή κόβουν λαιμούς ή ανατινάζονται ή ανατινάζουν. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν, τα οποία πάντοτε μας εκπλήσουν, τα εξετάζει το βιβλίο στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Σε σύγκριση με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, που σχεδόν όλοι έχουμε ακουστά, ελάχιστοι γνωρίζουμε τον Ανουάρ Αλ Αλουάκι. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τις φοβερές αδικίες στο star system της διεθνούς τρομοκρατίας, δεδομένου ότι ο κακός βεζίρης Αλουάκι μπορεί να μην κατάφερε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη Λάντεν, αλλά έφτασε σε μια αναπνοής απόσταση από τη Βρύση. Το Σεπτέμβριο του 2011, 4 μόλις μήνες μετά τη δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν, οι φωνιάδες τελευταίας τεχνολογίας, τα διαβόητα αμερικάνικα drones, αυτά τα μικρά μη επανδρομένα αεροσκάφη, βομβάρδισαν ένα κονβόι τζιγαντιστών στη Βόρεια Ιεμένη, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός από τον Ανουάρ Αλουάκι, αποτεφρώθηκαν επί τόπου άλλα 6 μέλη της Αλ-Κάιντα, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανο-Σαουδάραβας Σαμίρ Χάν, εκδότης του αγγλόφωνου περιοδικού Inspire, που σημαίνει εμπνέω, που από το πρώτο του κιόλας τεύχος έδινε οδηγίες προς κάθε καλοκάγαθη δυτική νοικοκυρά πώς να κατασκευάσει μια βόμβα μέσα σε χύτρα ταχύτητας με υλικά της κουζίνας της. Αυτή τη συνταγή του Inspire αντέγραψαν και οι βομβιστές αδελφοί Τσερνάεφ στο μαραθώνιο της Βοστόνης. Ο θάνατος του Αλουάκι δεν ματέωσε μονάχα μια σειρά από σφαγές αμάχων στο δυτικό κόσμο, αλλά μακροπρόθεσμα ήταν εκείνο το πλήγμα που οδήγησε την Αλ-Κάιντα σε οργανωτική παρακμή και πέρα από τις υπόλοιπες παρενέργειες συνέβαλε στο παραγωνισμό της από το αιμοδιψές ανερχόμενο Ισλαμικό κράτος, τον διαβόητο ISIS. Ως ημάμις άλλωστε, ο ίδιος ο Αλουάκι είχε διαβεβαιώσει τους πιστούς του ήδη από το 2006 ότι, σύμφωνα με τις προφητείες, η νίκη στον Ιερό Πόλεμο, στη Τζιχάντ, θα έρθει από τη Συρία και το Ιράκ. Διακριτικά απέφυγε να δηλώσει αν οι προφητείες διευκρίνιζαν κατά πόσο θα ήταν και εκείνος ζωντανός την ημέρα της νίκης. Ο πραγματικός λόγος όμως που θα έπρεπε να γνωρίζουμε τον Αλουάκι δεν είναι ούτε η διαφαινόμενη επικράτησή του στη μεταλάντεν εποχή που τόσο άδοξα διαψεύστηκε από αυτά τα drones, τα μοχθηρά αυτά υπτάμενα ρομποτάκια, ούτε το εντυπωσιακό βιογραφικό του που αρχικά τουλάχιστον έδειχνε ότι θα γίνει άλλος. Ο Αλουάκι ήταν γόνος εύπορης οικογένειας από την Ιεμένη. Ο πατέρας του είχε διατελέσει υπουργός γεωργίας στη χώρα του. Είχε γεννηθεί στην πολιτεία του Νέου Μεξικού. Είχε πτυχίο μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Αλλά σαγηνεύτηκε από το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Απέκτησε φήμη φλογερού ιερωμένου ρήτορα στα τζαμιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμίχτηκε σε τρομοκρατικές ανέργειες επί αμερικανικού εδάφους, τόσο σε στρατιωτική βάση του Τέξας όσο και στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, και το 2011, στα 40 του χρόνια, είχε το εξαιρετικό προνόμιο να είναι ο πρώτος Αμερικανός πολίτης που θα δολοφονηθεί με προσωπική εντολή του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Δεν πρόλαβε καν να κλείσει τα 41. Βλέπετε, ο Ανουάρ Αλουάκη ήταν ο εμπνευστής του τρόμου που διαπερνά και θα διαπερνά για χρόνια κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή και αμερικανική πόλη, ιδίως τις μέρες των γιορτών, με στρατιές ανύποπτων πολιτών να ξεχύνονται στους δρόμους. Ο Αλουάκη ήταν ο πνευματικός πατέρας του μοναχικού λύκου, εκείνου που ζει εν υπνώση σε μια δυτική χώρα, ως ένας εκρηκτικός μηχανισμός με απροσδιόριστη την ημερομηνία της έκρηξης, ως μια δεξαμενή μίσους που ανατροφοδοτείται καθημερινά από την ίδια την περιθωριακή της θέση στην κοινότητα όπου διαμένει, ως μια δέσμη με ανοιχτούς λογαριασμούς, με τη δουλειά του, με την οικογένειά του, με το κορίτσι του, που κάποια μέρα θα τους κλείσει οριστικά βάζοντας φωτιά στο βραδύκαυστο φυτίλι, δίχως να πάρει εντολή από καμία τρομοκρατική οργάνωση. Δίχως να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος ηλεκτρονικής, γραπτής ή άλλης επικοινωνίας. Δίχως την παραμικρή δυνατότητα να τον εντοπίσει εγκαίρως κάποιος άλλος, εκτός ίσως από κάποιον άλλο της ίδιας συνωμοταξίας. Κάποιον άλλο μοναχικό λύκο. Αυτός ο άλλος, ο Δανός μοναχικός λύκος Μόρτεν Στόρ, πιο γνωστός στους ισλαμιστές φίλους του ως Μουράντ, Μουράντ σημαίνει σκοπός, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στα άδυτα της σύγχρονης τρομοκρατίας με τη βοήθεια δύο έγκριτων δημοσιογράφων, του Τιμ Λίστερ και του Πολ Κρούξνακ, στο βιβλίο του «Πράκτορα Στόρμ, η ζωή μου στην Αλκάιντα και στη CIA». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη το 2017. Ο Στόρμ θα γνωρίσει τον Αλουάκη εκ του σύνεγης το 2008. Θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του, θα του εξασφαλίσει σύζυγο, τρίτη σύζυγο κατά σειρά, μια καλονία από την Κροατία, και ως ένα βαθμό θα βοηθήσει τους Αμερικανούς τρία χρόνια αργότερα στον εντοπισμό και στην εξολόθρευση του Αλουάκη, μολονότι δεν θα τσεπώσει τελικά και τα 5 εκατομμύρια δολάρια της επικήρυξης. Στα μάτια του Αλουάκη ο δίμετρος Δανός είναι η ιδανική εύπλαστη ζύμη. Γιατί είναι ένα επαρχιοτόπουλο με προβληματικά παιδικά χρόνια, ένα μέθησο πατέρα που τον παράτησε, έναν άσπλαχνο πατριό που ξυλοφόρτωνε τόσο αυτόν όσο και τη μάνα του, ακόμα πιο προβληματική εφηβική και μετεφηβική ηλικία με συμμορίες, ληστείες, ναρκωτικά, φυλακή, και στα 21 του χρόνια ο Στόρμ το 1997 στρέφεται προς το Ισλάμ για να βρει ένα έρμα. Ένα έρμα, ένα νόημα στη μέχρι τότε ανερμάτιστη ζωή του. Ένα σκοπό. Εξού και το νέο του βαπτιστικό Μουράντ, σκοπός. Σύντομα ταξιδεύει στην Ιεμένη, μαθαίνει να μιλάει αραβικά, δικτυώνεται με τους τζιχαντιστές και δίνει όρκο στην Αλκάιντα, παρότι διατηρεί τις επιφυλάξεις του για τις επιθέσεις εναντίον αμάχων. Δεν υπάρχουν άμαχοι μεταξύ των απίστων, θα λάβει την αποστομωτική απάντηση. Εκείνο που αγνοεί ο Αλουάκη και δεν θα το μάθει ποτέ, είναι ότι ήδη από την άνοιξη του 2007 ο Στόρμ έχει στρατολογηθεί πρώτα από τις δανικές, έπειτα από τις βρετανικές και τέλος από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι δηλαδή ένας Kim Philby από την ανάποδη. Επί 5 χρόνια θα ακροβατεί ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη, χωρίς να είναι πάντοτε σίγουρος ποια είναι η πρώτη και ποια η δεύτερη, ποιοι θα τον προστατεύσουν και ποιοι θα τον δολοφονήσουν, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει βασανιστικά διλήμματα και να παράσχει τις υπέρτατες αποδείξεις ότι δεν έχει αλλάξει στρατόπεδο. «Τι θα κάνεις», τον ρωτάει ο εκπαιδευτής του στη Σκωτία, «στην περίπτωση που η Αλκάιντα σου ζητήσει να εκτελέσεις έναν όμηρο?» Για να προλάβει να απαντήσει πάλι ο εκπαιδευτής. «Θα τον εκτελέσεις, για να μην κινήσεις υποψίες». Επεκτείνοντας αυτή τη μακάβρια συλλογιστική, ο Στόρμ κατανοεί ότι δεν θα διστάσουν να τον εκτελέσουν και οι δικοί του προστάτες. Η ακαταμάχητη γοητεία αυτού του βιβλίου είναι ότι σου μεταδίδει διαρκώς την αίσθηση πως τα δύο σύμπαντα, δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες και οι τρομοκρατικές οργανώσεις από τη μια πλευρά, οι περιθωριακοί νεαροί και τα διαλυμένα σπιτικά από την άλλη, δεν απέχουν όσο φανταζόμαστε. Κουρνιάζουν στην ίδια φάτνη. Και θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στην που μας δίνει τροφή για σκέψη. Με ένα βιβλίο που αναρωτιέται πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οξυδερκής παρατηρητής των διεθνών εξελίξεων για να διαπιστώσει ότι οι στρατιωτικές δικτατορίες, τουλάχιστον στον αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όλο ένα και λιγοστεύουν. Στον αναπτυγμένο, όπου γνώρισαν άνθηση κατά το Μεσοπόλεμο με αιχμές στη ναζιστική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία, τα τελευταία τρία στρατιωτικά κατάλοιπα, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, έπνευσαν τα λίσθια κατά τη δεκαετία του 1970. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τόσο η δεκαετία του 1970 όσο και οι δύο προγενέστερες δεκαετίες που συμπίπτουν χοντρικά με την περίοδο του ψυχρού πολέμου ήταν ιδιαίτερα παραγωγικές σε στρατιωτικά καθεστώτα. Ο Στίβεν Λεβίνσκι και ο Ντάνιελ Ζίμπλατ, πολιτικοί επιστήμονες και καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, είναι οι συγγραφείς του εξαιρετικού βιβλίου «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες» που κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο πριν από 6 χρόνια. Και μας εξηγούν το γιατί. Αυτό ήταν επί χρόνια, γράφουν, το μοντέλο ανατροπής και κατάλυσης μιας δημοκρατίας με τη χρήση βίας και μάλιστα ένοπλης. Κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου τα στρατιωτικά πραξικοπήματα ήταν αρκετά συχνό φαινόμενο. Μπορούμε να παριθμίσουμε την Αργεντινή, τη Βραζιλία, Δομινικανή Δημοκρατία, Γουατεμάλα, Περού, Ουρουγουάη, Πακιστάν, Ταϊλάνδη, Νιγηρία, Γκάνα, Τουρκία, Ελλάδα. Είναι μερικές μόνο από τις χώρες που είχαν παρόμοια εμπειρία. Πρόσφατα πάλι, δηλαδή πρόσφατα προδεκαετίας, προ 6-7 χρόνων, στρατιωτικά πραξικοπήματα ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μόρση στην Αίγυπτο το 2013, όπως και την πρωθυπουργό Σιναουάτρα στην Ταϊλάνδη το 2014. Η διαφορά των στρατιωτικών πραξικοπημάτων της ψυχροπολεμικής περίοδου από τα στρατιωτικά πραξικοπήματα των ημερών μας έγκυται στη γεωγραφική συρρήκνωση. Τα στρατιωτικά πραξικοπήματα, τα πετυχημένα τουλάχιστον, περιορίζονται πλέον στην Αφρική, όπου τα πολιτικά ήθη δεν έχουν αλλάξει ούτε δείχνουν ότι θα αλλάξουν στο ορατό μέλλον. Όπως επίσης και σε ένα τμήμα της Ασίας. Πετυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στον υπόλοιπο κόσμο έχει να καταγραφεί από το Σεπτέμβριο του 1973, όταν ο Αουγκούστο Πινοσέτ ανέτρεψε τον Σαλβαδόρ Αλιέντε. Ο Αλιέντε έπεσε μαχόμενος στο φλεγόμενο Προεδρικό Μέγαρο, με τη θυσία του ως διαρκή υπόμνηση στις επόμενες γενιές ότι η δημοκρατία δεν είναι ούτε φιλολογικό ζήτημα, ούτε άσκηση επί χάρτου. Για τη σωτηρία της μπορεί κάποτε να κληθείς να δώσεις και τη ζωή σου. Θα περίμενε κάποιος ότι η γεωγραφική συρρήκνωση των στρατιωτικών δικτατοριών συνεπάγεται αυτομάτως την επέκταση της δημοκρατίας. Οι Λεβίτσκι και Ζίμπλατ πιστεύουν ότι αυτή είναι μια απατηλή εικόνα που στέλνει λανθασμένα, αν όχι επικίνδυνα μηνύματα. Παρότι σχεδόν καμία χώρα στον κόσμο δεν αποφεύγει τον πειρασμό να αναγράψει στο συνταγματικό της χάρτη και να αυτοπροσδιοριστεί ως δημοκρατία, ακόμα και οι πιο στιγνές δικτατορίες, εκείνες που θα περνούσαν επιτυχώς ένα δημοκρατικό crash test είναι αισθητά ως θλιβερά πιο λίγες. Υπάρχει όμως, γράφουν στο βιβλίο του Σιλεβίτσκι και Ζίπλατ, υπάρχει όμως και άλλος τρόπος για να καταληθεί η δημοκρατία, λιγότερο δραματικός, αλλά εξίσου μοιραίος. Μπορεί μια δημοκρατία να πεθάνει στα χέρια όχι ενός στασιαστή στρατηγού, αλλά ενός εκλεγμένου ηγέτη, προέδρου ή πρωθυπουργού, ο οποίος υποσκάπτει και τελικά ακυρώνει αυτές καθεαυτές τις διαδικασίες που τον έφεραν στην εξουσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δημοκρατία καταλύεται σχεδόν αμέσως, όπως συνέβη το 1933 με τον Χίτλερ και με πρόσχημα τον εμπρισμό του Ράιχσταγκ. Κατά κανόνα, ωστόσο, η διάβρωση και η κατάλυση της δημοκρατίας είναι σταδιακή. Ο μελαγχολικός χάρτης με τις σύγχρονες δημοκρατίες που διολίστησαν ή εξακολουθούν να διολισταίνουν προς τη δικτατορία, δικτατορίες με κοινοβουλευτικό μανδύα όπως τις αποκαλούσαμε παλαιότερα, είναι πράγματι εντυπωσιακός. Βενεζουέλα, Γεωργία, Ουγγαρία, Ρωσία, Πολωνία, Τουρκία, Περού, Νικαράγουα, Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα. Η παρακμή, η αποψήλωση της δημοκρατίας, σημειώνουν Δυσίωνα, η Λεβίτσκι και Ζίμπλετ, αρχίζει στις μέρες μας από την κάλπη. Πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχουν ανησυχητικά προμηνύματα, σεισμικές δονήσεις, ας πούμε, πριν από το κυρίω σεισμό? Βεβαίως και υπάρχουν. Πάντοτε υπήρχαν. Ασχέτως αν υπήρχαν και τα αντίστοιχα ευήκοα ότα ή ακόμα χειρότερα, αν εκείνοι που μπορούσαν από θέση ισχύως να ανακόψουν τη διολίσθηση μιας δημοκρατίας σε δικτατορία, προτίμησαν να χειραγωγήσουν τους επίδοξες δικτάτορες. Οι συγγραφείς υπενθυμίζουν ότι τόσο ο Μουσολίνη όσο και ο Χίτλερ, παρά το αναμφίβολο εκτόπισμά τους στο εκλογικό σώμα, ποτέ δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας του. Η επιτυχία του στην κάλπη ήταν σχετική, ήταν συγκυριακή, με ένα ποσοστό που ουδέποτε κατέβηκε κάτω από το 60%, αυτό το 60% να βρίσκεται σταθερά απέναντί τους. Εάν δεν συμμαχούσαν με κοντόφθαλμους συντηρητικούς κύκλους που με τη σειρά τους και τη αφελία τους θεωρούσαν ότι οι ναζιστές και οι φασίστες είναι προσωρινοί, είναι αναλώσιμοι. Εάν δεν συνέβαινε λοιπόν αυτή η συμμαχία, ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ δεν θα κατακτούσαν την εξουσία και παρεπόμενα δεν θα τους δινόταν ευκαιρία να καταλύσουν τη δημοκρατία. Τα επόμενα χρόνια το πικρό μάθημα, ποτέ δεν συνασπίζεσαι με τους εχθρούς της δημοκρατίας, αγνοήθηκε κατ' επανάληψη. Μπροστά στο φάσμα μιας συμμαχίας με τον ιδεολογικό σου αντίπαλο για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, που θα μπορούσε να σου κοστίσει βραχυπρόθεσμα την ήττα στην κάλπη, προτιμούσες να συμμαχήσεις με κάποιον που βρισκόταν εγκύτερα στη δική σου ιδεολογία, αλλά είχε εκφράσει ήδη τη βούληση να υπονομεύσει μακροπρόθεσμα τη δημοκρατία, άρα και σένα. Δεν μπορείς να τα έχεις μόνα ζυγά δικά σου. Εξυπακούεται ότι οι δύο συγγραφείς, παρά την παράθεση σωρίας παραδειγμάτων από τη διεθνή εμπειρία, επικεντρώνουν την προσοχή τους στην πατρίδα τους. Όχι αλίμονο για να αμβλύνουν, αλλά για να επιτείνουν την ανησυχία μας. Υποτίθεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δεν είχαν ποτέ το οδυνηρό βίωμα ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος στο εσωτερικό τους, μολονότι στο εξωτερικό ήταν από τους κυριότερους προμηθευτές πραξικοπημάτων, πάντοτε πρόθυμες να προσφέρουν από στρατιωτική τεχνογνωσία και ένοπλες δυνάμεις έως απεριόριστους οικονομικούς πόρους, κυριαρχούν στο παγκόσμιο συλλογικό ασυνείδωτο οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα ως το απόρθητο κάστρο της δημοκρατίας, τουλάχιστον σε επίπεδο θεσμικής θωράκισης. Μια φασιστική βερσιόν των Ηνωμένων Πολιτειών ανιχνεύεται μονάχα στα μυθιστορήματα πολιτικής φαντασίας, όπως στα δύο περίφημα «Ο άνθρωπος στο ψηλό κάστρο» του Φίλιπ Ντίκ και «Η συνωμοσία εναντίον της Αμερικής» του Φίλιπ Ροθ. Ακόμα και το έμεσο εκλογικό του σύστημα, το σύστημα των εκλεκτόρων που τόσο ξενίζει εμάς τους Ευρωπαίους, πέρασε από διάφορες μεταλλάξεις μέσα στο χρόνο, αλλά αρχική του πρόθεση, αρχική του επιδίωξη ήταν να στηθεί ένα αποτελεσματικό ανάχωμα σε κάθε αχρείο δημαγωγό που μπορούσε να εκμαυλήσει τους ψηφοφόρους και να φτάσει ως το Λευκό Οίκο. Είναι αλήθεια επίσης ότι αρκετοί λαοπλάνοι με αυταρχικό προφίλ, όπως ο Χένρι Φόρτ, ο Χιούι Λόγκ και ο Τζορτζ Ουάλας, προσπάθησαν να υπερβούν αυτό το ανάχωμα. Αλλά μονάχα ο Ντόναλντ Τραμπ τα κατάφερε. Η περίπτωση Τραμπ, πέρα από ένα εξωφρενικό ιστορικό παράδοξο, είναι και μια ζωφερή υπενθύμηση ότι καμία δημοκρατία δεν επιβιώνει δίχως την ενεργή υπεράσπιση των θεσμών από τους πολίτες της. Και να φανταστείτε ότι αυτό το κείμενο που σας διάβασα μόλις, το έχω γράψει στις 22, έχει δημοσιευτεί στις 22 Σεπτεμβρίου του 2018, μεσούσης της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Με τον Ντόναλντ Τραμπ ξεκινήσαμε αυτό το αφιέρωμα χθες, με το και την αγάπη του για τους αξιωματικούς του Χίτλερ. Με τον Ντόναλντ Τραμπ κλείνουμε και το αφιέρωμα. Και ποιος να φανταζόταν ότι αυτό το εξωφρενικό ιστορικό παράδοξο, όπως αναγράφω, θα είχε και μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του για να μας προφυλάξει. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the
Something.